Ja, jeg kom lige til at tænke på, da Frans sagde, at hvis der var nogle nye. Jeg er også i sådan en proces, hvor jeg er ny, fordi jeg er blevet en del af en sammenbragt familie. Og der er det jo sådan, at jeg tænker jo i udgangspunktet, når man er den, der gør badeværelset rent, så er man også den, der må bestemme, hvor tingene skal stå. Så der var en barbermaskine, der lå på en åben hylde ude på badeværelset, og det synes jeg bare ikke, det var særlig smart, fordi der lå så også en masse barberting rundt om maskinen, fordi vi Christian har en dreng på 19 år. Så jeg flyttede barbermaskinen, fordi jeg er jo ny, og jeg tænker, nu er jeg, altså, det er jo ikke det bedste sted for den at ligge, især når man er den, der gør rent. Så jeg tænkte, når man gør rent, så bestemmer man lidt. Men det viser bare, at det der med at flytte noget, det skal man ikke lige komme og tænke, at det skal man bare lige gå ind i. Man skal simpelthen lige tænke sig lidt om, før man flytter noget. Så det der med at være ny, det forstår jeg godt. Og jeg forstår også godt spændingerne i det der med, at når man er ny, så er det ikke altid, så får man en masse gode idéer, og det er ikke altid, de bare lige er lige praktiske eller lige lækre. Så hvis du er ny i dag, så velkommen, så velkommen til dig og mig i din nye klub. I dag så skal jeg nok ikke sige noget, I ikke har hørt før, men det kan godt være, at jeg skal sige tingene på en lidt anden måde, end I har hørt dem før. Det er nemlig sådan, at, at evangeliet, det er ikke ligesom noget tillagt evangeliet. Så derfor så folk, de tror sådan, at en prædikant, hun skal stå op for, eller han skal stå op for en, og komme en masse nye ting, og det tror jeg ikke, at det bliver tilfældet. Men det, jeg håber, der skal ske i dag, det er, at jeg siger noget på en måske en lidt ny måde, end den, I har tænkt over før. Jeg skal også sige, at Guds rige, det er jo sådan et sted, hvor der er tilladelse til ikke at nå frem, men der er ikke tilladelse til at blive, hvor vi er. Altså, Gud, han kalder på os, og det kald, som han har til os, det skal vi træde ud i. Og det skal vi også tale lidt mere om i dag, hvad det vil sige os at træde ud i nåden, og os at rejse os fra der, hvor vi er, og flytte os lidt. Men nu skal vi lige læse i dags tekst, og den kommer lige op et eller andet sted. Lignelsen om den fortabte søn. En mand havde to sønner. Den yngste sagde til faderen, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Så delte han sin ejendom imellem dem. Nogle dage senere samlede den yngste alt sit sammen og rejste til et land langt borte. Der øslede han sin formue bort i et udsvævende liv. Og da han havde sat det hele til, kom der en streng hungersnød i landet, og han begyndte at lide nød. Han gik så hen og holdt til hos en af landets borgere, som sendte ham ud på sin mark for at passe svin. Og han ønskede kun at spise sig mæt i de bønner, som svinene åd, men ingen gav ham noget. Da gik han i sig selv og tænkte, hvor mange daglejere hos min far har ikke mad i overflod, og her er jeg ved at sulte ihjel. Jeg vil bryde op og gå til min far og sige til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Lad mig gå som en af dine daglejere. Så brød han op og kom til sin far. Mens han endnu var langt borte, så hans far ham, og han fik medynk med ham, og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Sønnen sagde til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig, og jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men faren sagde til sin tjener, skynd jer at komme med den fineste festdragt og give ham den på. Sæt en ring på hans hånd og give ham sko på fødderne, og kom med fedekalven, slag den og lad os spise og feste. For min søn her var død, men han er blevet levende igen. Han var fortabt, men han er blevet fundet. Så gav sig til at feste. Men den ældste søn, han var ude på marken. Da han var på vej hjem og nærmede sig huset, hørte han musik og dans. Og han kaldte på en af karlene og spurgte, hvad er der på færde? Han svarede, din bror er kommet, og din far har slagtet fedekalven, fordi han har fået ham tilbage i god behold. Der blev han vred og ville ikke gå ind. Hans far gik så ud og bad ham komme ind, men han svarede sin far, nu har jeg tjent dig i så mange år og aldrig overtrådt et eneste af dine bud. Men mig har du ikke givet så meget som et kid, så jeg kunne feste med mine venner. Men din søn der, som har øslet sin ejendom bort sammen med skøger, Da han kom, slagtede du fedekalven til ham. Faren sagde, mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit. Men nu burde I feste og være glade, for din bror her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men han er blevet fundet. Nogle, de har kaldt den her lignelsen for evangeliet i evangeliet. Altså det er sådan en mini-udlægning af hele evangeliet. Og det er fordi, den indeholder de der hovedpunkter til evangeliet, nemlig at vi er fortabte uden Gud, og at han har kaldet os til at komme hjem. Og ifølge 5. Mosebog, så sådan nogle oprørske sønner som ham, den yngste søn her, de skulle stenes. Og der kan man jo sige, at den her beretning, den følger så ikke i tråd med 5. Mosebog, men viser os, hvordan Gud han tænker om, hvad der skal ske med dem, der er fortabte. I dag så ser vi mere på sådan psykologiske aspekter af den her lignelse. Og vi skal se lidt på, hvem der egentlig er hovedpersonen i lignelsen. Altså, hvem er egentlig den? Er det faren, der er hovedpersonen? Er det den yngste søn, der er hovedpersonen? Altså, det kunne man jo godt tro, fordi den hedder jo lignelsen om den fortabte søn. Egentlig kunne den godt hedde den nådige far og lignelsen om de to fortabte sønner. Kan I mærke det? Altså, der er jo to sønner i spil her, og de er egentlig begge to fortabte på en måde. Den ene er fortabt, fordi han giver bare los i det, han har forestillet sig. Og den anden er fortabt, fordi han står på sin ret til at have ret. Så egentlig kan man sige, at lignelsen ligger fra land i at give os begge de der måder at være til i tilværelsen på. Lignelsen, det er også en identitetsskabende lignelse, der giver os mulighed for at vende om derfra, hvor vi er, og vende tilbage. Og det, der egentlig bliver pointen i lignelsen, det er jo, at hvis begge brødre, de kan komme igennem det her, den ældste bror, han kan komme igennem sin vrede, og den yngste bror kan komme igennem sit overflod. Altså man kan sige, den yngste bror, han overrækker i forhold til sønnen, altså han skærer helt ud. Og den ældste bror, han underrækker, altså han bliver derhjemme og holder på sit. Og hvis de begge to kunne komme overens, så kunne de jo begge to vinde en bror. Og lignelsen går ikke videre og fortæller os, og så bliver de gode brødre, og så holdt de om hinanden, og så var de lykkelige, og så kom de hjem til faren. Den del får vi ikke med. Men vi får det påbud fra Herren, at begge sønner er ligeligt elskede, kan man sige, ikke? Begge sønner er ligeligt elsket, og begge sønner er kaldet hjem. I Henry Nouwens bog, han skriver en bog om den her lignelse. Og i den bog, der har han tre hovedafsnit, og det første afsnit handler om den yngste søn, det midterste afsnit handler om den ældste søn, og det sidste afsnit handler om faren. Og hans pointe med bogen, den er at sige, i virkeligheden, så burde vi alle sammen arbejde på at blive faren i lignelsen. I virkeligheden, så er det kaldelsen for enhver kristen. Og det kan vi næsten ikke overskue og tænke på. Hvordan vil det være at være faren i den her lignelse? Altså, hvordan vil det være at afstå, både som den ældste bror i sin ret til at ret, og afstå fra at skære ud, men at tage pladsen af faren, være den nådige, være den, der siger, nu skal vi feste, nu skal vi fejre, nu er vi kaldet hjem. Og Henry Nouwens påstand, jeg ved ikke, om nogen af jer har læst den, hedder, jeg tror nok, bogen bare på dansk hedder Den Fortabte Søn, som lidt tager udgangspunkt i nogle af hans tanker om, hvem det er, vi er kaldet til at blive som kristne. Og hans pointe er altså, at vi er alle sammen kaldet til at blive mere ligesom faren. Jeg vil gerne have vist jer et klip i dag fra Zeffirellis film, nu kan jeg ikke lige huske, hvad den hedder på dansk. Den hedder Jesus af Nazaret. I den film, der gør Zeffirelli noget, der er meget smart. I kan selv lede efter klippet på YouTube. Han kæder lignelsen af den fortabte søn sammen med fortællingen om Matthæus, tolleren og Peter. Og jeg ved ikke, hvor mange af jer, der kan huske, at jeg har set den. Det er en ret gammel film, og den er lidt langsom i tempoet. Den er også 5 timer lang. Men man kan godt lige finde det her klip. Det tager 6 minutter eller sådan noget. Og det er nemlig sådan, at Matthæus og Peter, de er blevet uenige. Fordi Peter, han er lidt portrætteret som den ældste søn. Og Matthæus, han er jo tolleren. Han er også nogen, i nogle tekster kaldet Levi. Det er det hebraiske navn. Matthæus er det græske navn. Han er jo den, der ligesom har skejer ud og er ude og være rebel. Og så Zeffirelli i hans film, det der opgør, der er mellem Matthæus, tolleren og Peter, det kæder han sammen med lignelsen om den fortabte søn. Og han lærer Jesus i filmen fortælle den her lignelse. Og så lærer han Peter og Matthæus forsone sig, mens han fortæller lignelsen og umiddelbart efter. Og det, der er vist i klippet, det er, at Peter, han går i sig selv. Lige pludselig så indser han, det er faktisk ikke det der med at være kristen, og det der med at komme til Gud og blive omvendt og følge ham. Det handler ikke om at få sin ret. Det handler om at forsone sig, så vi kan stå sammen, så vi kan blive brødre. Og Peter, han bliver faktisk også, han begynder også at græde. Det bliver en meget intens moment. I skal lige gå hjem, I kan google det på YouTube, så kommer klippet op. I lignelsen, der går den ældste søn, han går ikke ind til festen. Han står og skumler og er sur udenfor. Det gør Peter faktisk heller ikke i filmen. Der står han også over i hjørnet med ryggen til. Han er rasende. Han står og skumler derovre med noget. Og da Jesus så fortæller den her lignelse, så er det ligesom om, at så opstår der et mirakel. Og det er det, jeg gerne vil snakke med om i dag. Det er, at miraklet i Guds riget, det er, at vi får rakt nåden. Og når vi får rakt nåden, det er der nemlig ikke nogen af os, der sådan rigtig kan fortjene i os selv, så sker der noget mirakuløst. Fordi når vi får rakt nåden, så siger Gud til os, nu rækker jeg jer nåden, så I kan række den til hinanden. Og i den bevægelse, så sker der en forsoning af hele skabningen. Kan I følge mig i det? Der sker en forsoning. Og det er det, der er evangeliets mirakel. Det er det, der er det egentlige mirakel. Det er, at Gud har vist os forsoningens vej. Og han har vist os, hvordan vi både kan være rebellen, og vi kan være den, der har ret herover, og vi kan begge to blive set på samme måde af Gud og blive kaldt ind i en forsoning. I USA, der har jeg boet i alt 6 år, først 2 år, så 4 år i et fællesskab, der hedder Jesus People USA. Og nogle af jer her, I kender det måske lidt, fordi I har hørt på opstand. I gamle dage, der var der noget, der hed YFC, og det er der stadigvæk, og det er bare fantastisk. Men de havde sådan en festival hver år, der hed Opstand, og der var Glenn Kaiser nogle gange en af musikerne. Og Jesus People, det er et hus, hvor der er, hvor at hele sendelsen, når man bor der, det er at være til for nogle andre. Det er simpelthen at bo der for at være kaldet til at være et lys i byen. Og det, jeg synes, det er så spændende ved Silkeborg Oasekirke, det jeg har læst om jer på nettet og også været vidne til at tænke på, siden jeg kom hjem, det er, hvordan I på samme måde har taget kaldelsen op til for at være kirke i Silkeborg. Og det er en super benhård kaldelse. Og den er super, det er en kaldelse, hvad kan man sige, direkte fra Herren selv. Det er at gå ud i alverden. Gå derud, gå derind, gå derhen for at være noget for andre. Og det er sådan, at når det sker, og nu fortæller jeg lige et par småberetninger fra at bo i Jesus People, det er sådan, at når man bor der, så er man kaldet ind i den tjeneste sammen med en masse, man ikke kender. Det er altså ikke ens bedste cellegruppe, man ligesom er kaldet sammen med. Det er ikke de 10, man godt kan lide, som man skal sidde og hygge sig med. Sådan var det jo netop også, som vi lige har hørt i den fortabte søn. Matthæus og Peter, begge to, en af de 12, ikke gode venner. Kan I mærke det? De 12 er ikke en god cellegruppe, der lige er blevet der lige er blevet løftet op til at være de 12 af Jesus' disciple. De 12 er sådan set også indbyrdes ikke helt på plads. De er faktisk lidt trætte af hinanden. Det er ikke lige dem, de har valgt. Peter, han tænker, hvad skal jeg med ham, den skide toller derovre? Hvad sidder han og fedter med? Han er ikke velkommen. Jeg er træt af ham. Og han skal, hvorfor skal han holde en fest, hvor der skal fejres, og der skal nogen med, som er sådan lidt i togeland? Det vil jeg ikke være med til. Hvorfor skal han ind i varmen? Det er det, Peter tænker, ikke? Det er da noget. Hvorfor skal han ind? Hvorfor er han med? Jesus People, det er et fællesskab, ligesom de 12 disciple. Og det er Silkeborg Oasekirke også, fordi hvor der er mennesker, der er det ikke en klub af dem, man godt kan lide, der er sat sammen. Og det giver bare nogle gnidninger. I Jesus People, så bliver det helt konkret. Det bliver sådan noget med, at man bor ved siden af nogen. Der er sådan fælles køkken på hver gang. Og dem, der bor ved siden af en, de har altid efterladt opvasken i køkkenet. Det er så træls, og man ved jo, det er deres tallerkener. For man ved jo, de har småblomstrede tallerkener, og det er dem, der står der igen. Og hvorfor er de nu kaldet ind i det her fællesskab, når de aldrig vasker op? Det er der ringe. Det er der nogen, der burde tage sig. Det burde præsten, han burde da ringe dem op og sige, hør nu her, hvis du skal være med i den her mission, så få lige vasket dine koteletter op, ikke? Altså, kan I godt mærke det, at vi... Og det er super svært, fordi man har bare lyst til, nu siger jeg lige noget lidt ældste sønagtigt, man har bare lyst til at tage de der tallerkener, stille dem ned i en opvaskebalje og massere dem hen foran deres dør og sætte dem ned duk foran døren, fordi man skal bruge håndvasken, og den er ikke ren. Det kan man bare sige, hvis ikke man kan leve i det, i nåden, så kan man i hvert fald ikke bo i Jesus People. Så det er bare for at sige, hvis der er nogen, der sidder og tænker, jeg vil bo i sådan et fællesskab, hvor vi tjener hinanden og er kaldet til at tjene de fattige, så skal I være klar til at tage opvasken. Og sådan er det jo også med jer. Der er nogen, der altid gør det samme, og det er super træls, og det skulle de tage at holde op med. Man gør aldrig for det meste selv noget, der er super træls. Det har jeg bare lagt mærke til. Jeg er altid super meget ret selv, faktisk. Og det kan, hvis du lige lukker øjnene der, hvor du sidder, så kan du lige tænke, ja da, jeg har altid super meget ret. Fordi det kan vi, altså det, og det er bare det, der bliver problematisk. Fordi det er de 12, og der kan jo ikke sidde 12, der tænker, at jeg har super meget ret. Så gå lige om og se det her klip, så finder I lige ud af, hvad det er, jeg er inde på her. Det er også sådan, at det der med nåden, det bliver vi også udfordret på. Jeg selv... og det kan vi snakke noget mere om en anden gang. Det skal vi måske ikke snakke så meget om i dag. Jeg er selv blevet forladt i USA, og ham jeg var gift med i 12 år, han forlod mig. Og det er jo super hårdt at blive forladt. Det er nok den værste, det er nok bare den sværeste ting, jeg nogensinde har prøvet. Fordi når man bliver forladt, så er der en anden en, der siger til en, jeg går for dig nu. Og det er svært at finde nåden. Og det er nemt i sådan en situation at blive den ældste søn, der tænker, jeg er bare ham, der har, jeg er den, der har ret, og den anden, det er den, der bare går ud og skejer ud. Det er nemt i det forhold, er det svært, fordi man også er subjektivt med i det, at blive Gud, ikke? At blive faren i historien. Og være i nåden, og tænke, hvordan kan nåden blive virkelig her? Og når man er kristen, det har jeg i hvert fald altid tænkt, at jeg vil ikke skilles. Det var ikke det, jeg havde besluttet mig for, at det var det gode. Og det blev jeg så. Og der kan man sige, at i den forbindelse, der kæmpede jeg også lidt med at komme ind i den her lignelse og prøve at tage ejerskab over, at blive faren i lignelsen, så at sige. Ja, det var lige sådan et par eksempler. Min oplevelse, det er faktisk lidt ligesom Peters oplevelse, at jeg har været både den yngste søn. Peter, han bliver jo den, der løber væk. Det ved I godt. Han siger jo, jeg kender ikke ham der. Han ender jo med at fornægte Jesus og sige, det har jeg ikke noget med at gøre. Og så nogle gange er han også den ældste søn, som er indigneret over noget, de andre gør. Så han kører lidt rundt i kabalen, ikke? Yngste og ældste. Og men alligevel, han er jo upålidelig. Og det kan da godt være, at han er kaldt til at være lederen, men han er godt nok også humørsyg og temperamentsfuld og kører rundt, så er de andre forkert på den, og så kan han ikke selv, og så vil han bygge nogle hytter, og så råber han op, hvor han ikke skal råbe op. Og sådan. Altså, så han, det var jo lang tid for Peter, før han kommer på plads i, hvordan er det, så jeg kan blive faren her? Men det ender jo med at ske, for han ender jo med, det ved jeg ikke, om I kan huske, i Johannes 21, der ender Jesus jo med at spørge ham om, hvad vil du så? Elsker du mig? Altså han ender jo med at komme hjem til sidst, ikke? Efter han, du ved. Så hvis man sidder og tænker, det tænker jeg, men jeg kører rundt, yngste og ældste og yngste og ældste, det er bare det hele tiden. Men man kan godt komme hjem, og det gør Peter jo også. Han ender jo med at blive, at finde ud af, at det der med, at tjene Herren og være til for Herren, det er faktisk det, han skal. Men det vigtigste, det er, at han elsker ham. Alt det andet, det er sådan nogle biting. Det er også gode og dejlige. Men det væsentligste, det er at komme ind i kærligheden og nåden. Der er en persisk muslimsk digter, som nogle af jer måske har set lidt om på nettet, og som jeg også har læst lidt af. Han er fra 1200-tallet. Han siger, din opgave er ikke at søge efter kærlighed, men det er at søge at finde de barrierer inde i dig selv, som du har bygget imod kærligheden. Din opgave er ikke at søge kærligheden, men at nedbryde de barrierer i dig selv, som har sat mur op foran kærligheden. Og det, jeg ved ikke, om I har set, der er sådan en tendens i vores tid, og nu skal jeg lige finde den her overhead. Nu gik den ud. Kan jeg godt spole frem og tilbage? Nå, okay. Der er sådan en tendens til vores tid til, at vi mangler noget nærvær. Jeg har set på Facebook, at der er nogen, der har postet sådan noget med, jeg har altid kaffe på kanden, og min dør står. Har I set, hvor mange har set det? Jeg har altid kaffe på kanden, min dør står altid åben, I er velkommen til at komme hjem til mig, jeg har altid en seng klar, I kan altid spise med, sådan noget der. Fordi der er sådan en tendens til, at vi flygter lidt væk fra det der med at nedbryde barrierer, og det er det Gud, han siger i den her lignelse, det er jo det der med, festen går i gang, og den er vi sammen om. Der er ikke nogen, der er ude. Altså Gud, faren siger jo også til den ældste søn, du skal ikke stå herude, der er ikke noget herude. Vi er alle sammen herinde, står i det. Og det har jeg optaget mig lidt af, det der med, hvordan kommer vi hen til at være nogle fællesskaber og nogle åndelige modne kristne, der bare tænker, vi er med, der er middag. Også til dem, der ikke vasker op. De er også med inden. Vi er alle sammen inviteret. Vi er alle sammen med. Vi er alle sammen på den samme vej. Og vi er faktisk ikke ved at komme i mål, før vi har grebet, hvem faderen er her. Og før vi kan sige, jeg vil gerne være faren. Jeg vil faktisk gerne være ham. Jeg afstår som den ældste søn på min ret til at have ret. Det afstår jeg bare fra. Og som den yngste søn, jeg afstår bare fra at løbe hjemmefra. Jeg vil gerne være faren, når vi, altså, det er det, vi fælles arbejder på. Og det er sådan set lige meget, om man som Peter har været helt inde i inderkredsen, og med i de 12, og nu står man og siger, ej, dem, ham der, dem, ham kender jeg ikke. Man kan faktisk, alle, vi er alle sammen med i den der udvikling, som der skal ske med os, med at nå hen til at blive faren. Og i den udvikling, der skal vi huske hinanden. Vi skal huske at være der for hinanden. I USA har jeg taget sådan en 3-årig kursus til at blive åndelig vejleder. Og det første år af det kursus, et helt år, handler om at lære at lytte. Og hvad det vil sige at lytte til hinanden. Hvad det vil sige at modtage andres historier. Og fylde det op i et lærkar, man holder. Og ikke forsøge at gøre noget ved den historie. Hvad vil det sige at lytte og være? Altså det er nogle af de der ting, ikke? Hvad vil det sige at invitere og inkludere og give plads og sige, jeg er ligeglad, om du ikke vasker op. Du må godt være her alligevel. Og jeg er ligeglad, om du ikke vasker op i 100 dage. Altså nu har jeg jo boet i Jesusbibel i 6 år. Det er lang tid at være ligeglad med opvasken. Jeg bare sige. Og nu bor jeg der jo ikke mere, så nu kan jeg jo så igen bekymre mig om opvasken, kan man sige. Altså, men når man er... Jeg sagde engang til en af præsterne i Jesusbibelen, jamen hvor længe skal man blive ved med at ikke at bekymre sig om det med opvask der? Det må da høre op en dag. Altså en eller anden gang, hvor man da kommer til et sted, hvor man må sige, nu er det nu. Og så sagde han, jamen det kommer man ikke til. Og det er, og så sagde jeg til ham, hvordan kan du holde det ud i 30 år? Men det er jo en sendelse. Det handler om at være sendt og sat sammen med dem, som man måske ikke tænker ligesom, og som er irriterende. Og det er virkelig provokerende for mig, også det der med de 12, at de skal være sammen, selvom de kan simpelthen ikke finde ud af det, de er uoverens. Men det er noget i den her lignelse til os i dag, til jer som kirke, til mig, hver dag, i at tænke, hvordan er vi i nåden med hinanden? I første Mosebog, så går Gud rundt i haven og siger, Adam, hvor er du? Og man kan sige, at det spørgsmål er sådan set et spørgsmål, man kan stille i hele Bibelen. Menneske, hvor er du? Bente, hvor er du? Peter, hvor er du? Frans, hvor er du? Det er det hovedspørgsmål, som Gud holder på med. Og det er jo oplagt i den her lignelse at tænke, hvor er jeg nu? Er jeg mere den ældste søn? Er jeg den yngste søn? Er jeg... Står jeg bare på noget hårdt, og hvorfor står jeg på det? Eller skærer jeg bare ud herover? Hvor er jeg i forhold til de der tre personer i den lignelse? Og når Gud spørger menneske, hvor er du, så spørger han om det. Så spørger han os om at overveje, at man ikke er i en af de der yderpositioner. Fordi han ved godt, at hovedkaldelsen er at komme hjem. Den er at komme hjem til at blive faren. Og jeg ved ikke, hvor lang tid har jeg igen? 5 minutter. Så skal jeg lige... Jeg oplever, at jeg drages hen mod mennesker og menneskegrupper, der har en høj kapacitet til at være inkluderende og nådefuld mod andre. Det er dem, jeg brænder for at være sammen med. Det er dem, der har en høj kapacitet for at være inkluderende. Nåden, det er en mærkelig gave, som tit går imod vores intuition og følelse af behovet for at have ret. Det er en provokerende ting, nåden. En provokerende ting. Og vi kalder vedvarende ind i den. Og man kan godt nogle gange sige til Gud, ej, nu kan jeg simpelthen ikke have mere noget. Nu skal de småblomstrede tallerkener altså fjernes. Altså, man kan godt stå på sin ret, men der er det jo så, at man bliver kaldt tilbage til at være faren igen, ikke? Vi kan godt tro, at nåden den er sådan lidt overrated, altså det er sådan lidt smart. Ja, vi skal ikke gøre noget, vi skal også fremad i verden, og vi skal have taget den op, altså vi skal passe vores job, og vi skal gøre de der ting. Men man kan bare sige, for Gud, der er nåden, nøglen, til at vi dels kan komme hjem til ham, og komme hjem til hinanden. Og man kan sige for en kirke, både som Oase, eller Silkeborg Oase Kirke, og alle andre kirker, så den sendelse, I har med hinanden her, det I skal sammen, det kan I kun, hvis I står i nåden. Og det ved Gud godt. Så den her beretning, den handler jo om, brødrene kan få hinanden, hvis de vælger hinanden. Og sådan er livet også. Og nogle gange, så oplever jeg, at jeg sætter mig selv uden for det. Fordi jeg vil have ret. Jeg vil have ret. Og jeg vil ikke opgive det. På den måde kan man sige, at nåden, kender I alle sammen beretningen i Matteus 17, hvor at Peter og Johannes og Jesus og hvem er det mere der med, hvem er den tredje, går op på bjerget. Og vi bliver sendt ned fra det bjerg. Peter han siger jo, skal vi ikke bygge nogle hytter? Skal vi ikke blive her? Det er super fedt. Vi bliver alle sammen så åndelige heroppe. Men når vi bliver sendt ned, så bliver nåden en nedadgående bevægelse. Fordi nåden er til, for at vi kan blive noget for hinanden. Ikke op på bjerget, men nede på sletten. Så det der med at blive mere og mere åndelig, eller mere og mere kristen, eller mere og mere ret, det handler simpelthen om at give noget op. Og det handler om at være i en nedadgående bevægelse. Hen mod hinanden. I din hverdag, så kig efter dem rundt om dig, som giver nåden. Kig efter dem, som elsker. Kig efter dem, som vil være med på vandringen til at blive forsonet med hinanden. Den her beretning er tit brugt i forsoningsarbejde. Fordi den vidner om, hvad det er, Gud tænker om forsoning. Og hvordan vi kan være sammen ind foran ham. Jeg er selv blevet rakt nåden en milliard gange, og det jeg får sikkert også brug for at få den nogle flere milliarder gange, og det kan I sikkert også alle sammen genkende til, at og det kan I også, altså hvis Peter er den ældste søn, så kan I også, hvis I tænker på Peters liv, se hvor mange gange han bliver rakt nåden. Og hver gang man bliver rakt nåden, så er det faktisk et mini-mirakel. Vi burde faktisk have sådan nogle små skilte, vi gik rundt med. Mini-mirakel, mini-mirakel. Fordi vi tænker på mirakler som sådan noget stort og fancy, og nu skal man blive helbredt, eller nu er der nogen. Men mini-miraklet er faktisk lige der i vores hverdag, hvor vi siger til vores næste, jeg er ked af jer, så er dig. Jeg stod på min ret, jeg havde ikke ret, og det er jeg faktisk træt af. Hvis vi nu havde været sammen i går, så skulle vi have haft sådan en hel sektion omkring det der med at sige undskyld. Det skulle vi have brugt lidt tid på sammen, fordi det er faktisk lidt komplekst. Det er faktisk super hårdt. Det nåede vi så ikke lige at være sammen om i går. Men det, man kan sige om det der med at sige undskyld, det er, at det er sådan en mini-mirakel. Og det er lige meget, om man er kristen eller ej, eller kirkelig eller ej. Hvis man kan sige undskyld, så har man forstået bevægelsen af Guds ånd. Så ved man, hvordan den bevæger sig. Så står man i nåden. Der er mange mennesker i Danmark, i verden, som aldrig har sagt undskyld eller aldrig har fået en undskyldning. Silkeborg Oase Kirke, I har valgt at være sådan lys i Silkeborg og have nogle tiltag, som er inviterende over for byen. Og det gør, at folk de får adgang til Guds ånd i Silkeborg. Får adgang til noget af Guds fællesskab. Både her og også i andre kirker i Silkeborg. Nu ved jeg ikke lige, hvad de andre kirker er. Men jeg vil gerne som sådan en kristen søster sige tak til jer her i Silkeborg Oase Kirke. Fordi I rækker ud til den by, I er i. Og fordi I har forstået, at den her lignelse om den fortabte søn, at der er det kirkens opgave at blive faderen. Det er kirkens opgave. Og når I langsomt bliver faderen i lignelsen, så kan I hjælpe andre med også at blive faderen i lignelsen. I kan række det til folk, som de ikke er blevet rakt tidligere. I kan selv få rakt noget, I ikke har fået rakt tidligere, fordi I er sammen som brødre og søstre, og I afstår fra at være den ældste eller den yngste søn, men I går sammen ind til midten og siger, at vi vil blive faderen for Silkeborg, for dem, der er i byen, for dem, Gud sender ind i vores fællesskab, for dem, der er nye, og dem, der måske ikke er nye, men som er på vej tilbage. Eller. Så jeg vil gerne sige jer tak, fordi jeg har taget imod den sendelse, og jeg vil gerne jeg snakker lidt med Frans om, hvordan vi kunne slutte af i dag. Og det, jeg egentlig tænker, det er, at det vil være dejligt, og jeg ved ikke, om I skal have forbøn herefter, men det vil være dejligt, hvis vi alle sammen lige kunne rejse os op sammen. Og så kig lige på den, I står ved siden af. Kig lige godt på dem. Så synes jeg, at vi skal tage hinanden i hænderne, der hvor vi står, og dem, der står for enden af en række, I tager lige den i hånden, der står om på næste række. Og så synes jeg, at vi skal være sammen om at sige tak Gud, og jeg beder en bøn for jer nu, og I må gerne enten kigge på den ved siden af, eller I kan også bede ind i jer selv. Tak Gud for den nåde og kærlighed, som du har givet det her fællesskab, Silkeborg Oasekirke, hver enkelt af os, der hvor vi står. Tak fordi du har velsignet os med gode venskaber, familie, arbejde, venner, menighed. Tak fordi at vi er kaldt til at blive mere ligesom faren. Vi beder dig nu om, at du vil sende os ud til Silkeborg som fællesskab, at du vil sende os ud til den her by, på en stærk måde, som et nåde folk. At vi, fordi vi hver enkelt af os har taget imod nåden, så kan vi også sammen blive sendt i nåden til at invitere og inkludere og være medskaber på Silkeborg. Vi beder for hver enkelt tiltag, der er i kirken, om at række ud, om at støtte, om at invitere, om at medtænke, at du vil velsigne det. At du vil velsigne alle funktioner i tjenesten om at være kirke for Silkeborg. Vi beder om, at du vil gå med. Vi beder om, at du vil vise visionen. Men vi beder også om, at du vil drage nær til hver enkelt nu. Og vise hver enkelt, hvad du drømmer om. Tak for din nåde, Herre. Tak for dit nåde og mirakel. Tak, at du sender os som et nådens folk. Og tak, at vi er kaldt sammen som disciple, som følger dig, til at blive mere ligesom faren.